kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumanne, Juni 14 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, baada ya aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha CUF nchini Tanzania kujiuzulu wakati wa uchaguzi mkuu na jana kutangaza kutaka kurejea kwenye chama hicho, hoja lukuki za tolewa.
Kaonyesha uoga kwenye mchakato mkubwa wa uchaguzi huu uliopita, ambacho chama alikiacha kwenye wakati mgumu, kinahitaji mchango wake. Sasa kama kiongozi wa chama, yeye unaporudi nyuma, huoni kabisa unaweza kujaa chama na kuwa na mpasuko mkubwa usipate mafanikio?
Ni mmoja wa wananchi wa nchini Tanzania akitoa hoja zake. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika siku ya utoaji damu, ushauri basi watolewa kwetu sisi sote
raia, ama wazee ama vijana ambao wamepita umri wa shule, huwa hawapendelei kutoa kwa sababu wanachelea kuwa damu. Ukitoa damu utaanguka, utakuwa na kisunzi.
Hizo basi ni ripoti tu ambazo tumekuandalia, na nyingine nyingi utazisikia katika matangazo ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako wa leo ni Harrison wa Kamau.
Kiongozi wa chama cha upinzani cha CUF kisiwani Zanzibar amesema vyama vyenye nguvu vya upinzani vinahitajika pamoja na tume ya uchunguzi iliyo huru ili kushinda marais walioko madarakani. Saif Sharif Hamad ameongeza kuwa Waafrika lazima wahakikishe kuwa jeshi pamoja na vikosi vingine vya usalama vinawekwa mbali na siasa, kwa kuwa mara nyingi vinatumika kusaidia chama tawala. Zanzibar ni kisiwa ambacho ni sehemu ya Tanzania pamoja na visiwa vingine viwili vidogo kwenye bahari Hindi karibu na ufukwe wa Tanzania. Mwezi Machi mwaka huu, Zanzibar ilifanya uchaguzi wa marudio ya uchaguzi wa Oktoba mwaka jana, lakini chama cha CUF kilisusia kwa kuwa kiliamini kuwa mgombea wake Hamad alikuwa ameshinda kwenye uchaguzi wa awali. Hamad sasa hivi yuko kwenye ziara hapa mjini Washington kukutana na viongozi wa Marekani kuhusu hali ya kisiasa ya Zanzibar. Rais wa Marekani Barack Obama amesema Jumatatu kuwa hakuna ushahidi kwa mtu aliyefanya mauaji ya halaiki kwenye klabu cha watu mashoga mjini Orlando, Florida, alikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kundi la kigaidi kutoka nje ya nchi. Akihutubia wanahabari kwenye ikulu ya Marekani, ameongeza kusema inaonekana kwamba mshambuliaji huyo alipata mafunzo kupitia mtandao wa internet. Obama amesema kuwa Omar Sadiq Martin mwenye umri wa miaka 29 ni Muislamu aliyezaliwa Marekani na wazazi wenye asili ya Afghanistan, na ameonya ugaidi wa ndani ya nchi ambao serikali yake imekuwa ikihofia kwa muda mrefu. Ikulu imesema kuwa rais atasafiri kuelekea Orlando hivi leo ili kutoa pole kwa familia za walioathiriwa. Kiongozi wa shirika la kijasusi la FBI James Comey amesema kuwa wanaendelea kuchunguza maisha ya mshambuliaji na hasa matumizi yake kwenye mitandao wa internet. Wakati huo huo, licha ya juhudi zote zilizochukuliwa na Marekani pamoja na mataifa mengine za kukabiliana na ugaidi, shambulizi la bunduki la Jumapili mjini Orlando, Florida, limeonyesha kuwa tishio kutoka kwa watu binafsi bado ni changamoto kubwa kwa serikali. Mkurugenzi wa shirika la FBI James Comey amesema Jumatatu kuwa kufikia sasa hakuna jambo linaloashiria kwamba mshambuliaji alikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kundi la Islamic State, lakini wanaamini alipata mafunzo ya kigaidi kupitia mtandao wa internet. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa ripoti mapema mwezi huu ikisema kuwa visa vya mashambulizi ya kigaidi ulimwenguni vilikuwa vimepunguka kwa 13% mwaka jana, huku idadi ya vifo ikipunguka kwa 14%. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya mpango wa VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Afisa wa polisi wa ngazi ya juu pamoja na mwenzake wameuawa kwa kuchomwa visu Jumatatu usiku. Mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 3 aliokolewa na polisi, na mshambuliaji kwa jina la Rossi Abala ameuawa na polisi. Watu wawili waliohusishwa na Abdalla wamekamatwa wakati uchunguzi ukiendelea kutokana na vifo hivyo. Rais wa Ufaransa François Hollande amesema mauaji hayo ni ya kigaidi na yametokea wakati nchi yake ikiwa imeimarisha usalama, ikiwa mwenyeji wa michuano wa kombe la Euro la mwaka wa 2016. Abala alikuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 3 jela mwaka wa 2013 kwa kutoa mafunzo kwa wapiganaji wa jihadi nchini Pakistan. Chombo cha habari cha Islamic State cha Amaq kimedai kuhusika kwenye shambulizi hilo, ingawa halijathibitisha rasmi iwapo lina uhusiano na mshambuliaji. Ufaransa imeanza kuwarudisha nyumbani raia wa Russia 29 kufuatia ghasia kati yao na mashabiki wa Uingereza wakati wa siku ya kwanza ya mchuano wa kombe la Euro la mwaka huo. Zaidi ya watu 33 walijeruhiwa mjini Marseille Jumamosi jioni baada ya mashabiki wa Russia na wale wa Uingereza kukabiliana karibu na uwanja wa Stade Velodrome. Baada ya mechi kumalizika kwa kutoa sawia ya goli moja kwa moja, mashabiki wa Russia walianza kushambulia wenzao wa Uingereza na kupelekea wengi wao kuruka uzio wakijaribu kutorokea ghasia. Kremlin imekemea tukio hilo ikiomba wa Russia kutokuwa na hasira wakati wa michuano. Na baba wa River Steenkamp, mwanamke aliyeuliwa na mwanariadha mashuhuri wa Afrika Kusini Oscar Pistorius, ametoa ushahidi wa kuhuzunisha mapema leo wakati wa kikao cha kutoa hukumu ya mwanariadha huyo. Barry Steenkamp amesema kuwa kifo cha bintie kilivuruga maisha yake pamoja na familia yake na kwamba Pistorius anafaa kulipia kosa lake. Steenkamp alikuwa mwanafunzi wa sheria mwenye miaka 29 wakati alipouawa na mpenzi wake mwanariadha mashuhuri Oscar Pistorius, anayekabiliwa na kifungo cha hadi miaka 15 jela baada ya kupatikana na hatia kwa mauaji hayo. Pistorius aliketi akiwa ameinamisha kichwa chake wakati bwana Steenkamp alipokuwa akitoa ushahidi kwa mara ya kwanza tangu kesi hiyo ilipoanza mwaka wa 2014.
Unasikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Juhudi za Kenya kuimarisha sekta ya utalii imepata mwamko mpya huku shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia elimu, sayansi na utamaduni ikichukua jukumu la kutunza vituo mbalimbali vya kitalii. Hili limedhihirika wakati maafisa wa shirika hilo walipozuru na kutambua baadhi ya sehemu ambazo zitaimarishwa, huku sekta hiyo ikidaiwa kuvutia watalii zaidi. Liberta Dede akiwa Mombasa amezungumza na maafisa wanaoongoza mpango huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Tume maalumu nchini Kenya inayoshirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya elimu, sayansi na tamaduni UNESCO imeanza mpango wa kuimarisha na kuhifadhi turathi za kitaifa, kuimarisha sekta ya utalii. Katika mpango huu, tume hiyo inalenga kuhusisha jamii, serikali na pia jumuiya ya kimataifa kuhakikisha turathi hizi zikiwemo mbuga za wanyama na pia mizimwi kulikofanyika ibada za kale zinahifadhiwa. Katika kipindi cha miezi mitatu, maafisa kutoka tume hiyo wamekuwa wakizuru vituo mbalimbali vya kitalii katika eneo la pwani ya Kenya na kuhifadhi taarifa kuvihusu na mipango ya kuviboresha.
Kenya is truly beautiful. Very magical. We have also seen a very beautiful site, but they are not very.
Daktari Evelyn Njoka ni afisa mkuu wa tume hiyo, ambapo anasema kuwa Kenya ni taifa lenye urembo wa kipekee, maana tumeona vituo maridadi vya kitalii japo havijatunzwa na hata kunadiwa ifaavyo. Na mpango wetu ni kuhakikisha tumetoa usaidizi wa kuvipamba vituo hivi na hata kunadi ili kuwavutia watalii, haswa watalii wa humu nchini, huku tukiwahimiza vijana kuzuru maeneo haya.
In educating the community.
Miongoni mwa vituo ambavyo maafisa hao walizuru ni pamoja na mbuga ya wanyama ya Shimba Hills, mizimu ya kaya za jamii za Wamijikenda katika eneo la pwani, na pia vituo vya kihistoria kama vile mnara wa Vasco da Gama huko Malindi, kilomita 62 kaskazini mwa Mombasa. Katika ziara hiyo, swala la kutunza mazingira na pia kulinda misitu ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga ambayo yanatatiza dunia nzima ikiwemo vyanzo vya maji yalijadiliwa.
One of the natural challenges we are facing is climate change.
Nathan Gatundu ni afisa mkuu wa idara ya huduma kwa wanyamapori katika mbuga ya wanyama ya Shimba Hills, ambaye anasema kuwa tatizo kubwa tunalokabiliana nalo ni mabadiliko katika hali ya anga, manake katika siku za hivi karibuni eneo hili limekuwa likishuhudia joto jingi. Aidha, jamii inayozunguka kituo hiki ni maskini na wanategemea mbuga hii kujinufaisha. Na juhudi za kuwaelimisha kuhusu kupanua mbuga hii inakuwa vigumu kutokana na kisomo cha chini, pamoja na masuala ya uwindaji haramu ambao unatutatiza. Aidha, Daktari Njoka amesisitiza umuhimu wa kuhifadhi misitu na hata kupanua misitu mingine.
We shall need the efforts of each and every one of us.
Hapa anasema kuwa ni jukumu la kila mtu kuhifadhi mazingira, maana tunapotatiza misitu basi tunatatiza vyanzo vya maji na pia masuala mengi ya mazingira yanayotuhusu.
Because the climate change is real with us. And each and every one of us.
Njoka amesema kwa shirika hilo limetambua miji ya Kale ya Lamu, ngome ya Fort Jesus eneo la Pwani, Ziwa Turkana na mbuga ya kitaifa iliyoko huko Turkana, mbuga ya wanyama ya Mount Kenya, misitu ya Kaya za Mijikenda na pia mizimu yake kama miongoni mwa vitu ambavyo vitaboreshwa.
Liberty Adede, South America, Mombasa.
Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bado tupo nchini Kenya, ambapo leo mwenzangu BMJ Muridhi ametuandalia taarifa kuhusiana na baadhi wa bunge waliotoa lugha ya uchochezi nchini Kenya. BMJ Muridhi.
Leo hii Junet Mohamed ambaye ni mbunge wa muungano wa CORD alikuwa amefika katika jumba la NTV kufanya mahojiano. Lakini baada ya kufanya mahojiano kutoka nje, akawa amesubiriwa na maafisa wa CID ambao walimkamata na kumpeleka katika himaya ya CID kwenda kurekodi statement kuhusu matamshi yake ya hapo awali.
Na ni nini hatima ya wale wengine kama vile mbunge wa Gatundu Moses Kuria, ambaye kama inavyojulikana ni kwamba ni mmoja wa wale waliorodheshwa kwamba walitaka wafikishwe mbele ya mahakama?
Hatima ya Moses Kuria, Ngunjiri na wale wengine waliohusishwa katika ule mrengo wa Jubilee haijajulikana waziwazi. Manake leo imekuwa zamu ya CORD, Johnson Mdama, Aisha Juma na Junet Mohamed ndio wamefikishwa mahakamani leo, lakini hatima ya wale wengine bado haijajulikana.
Kuna tetesi kwamba polisi wanatumia nguvu zaidi kuwakamata hawa wa mrengo wa CORD wakiwaachilia wale wengine wa upande wa Jubilee. Je, umesikia hayo kutoka kwa baadhi ya wananchi huko nchini Kenya?
Hata sasa hivi tunapozungumza ni dhahiri kwamba hata barabara zimefungwa, hasa zile za kutoka eneo la Kibera zimefungwa, na hata sasa hivi tunapozungumza maandamano yameanza. Kuna wale wanaoandamana wakisema kwamba matamshi aliyotoa Moses Kuria kuhusu Raila Odinga si matamshi ambayo yanafaa kuleta uhusiano katika taifa hili. Kwa hivyo wanatumia kigezo kama kile kuweza kuonesha wasiwasi wao kutokana na jinsi serikali inavyofuatilia masuala haya.
Hebu tueleze kidogo tu ni vipi ambavyo tulifika hapa. Hawa ni nini hasa wamesema, iwapo umefuatilia?
Mwishoni mwa juma lililopita, weekend iliyopita, Raila Odinga alikuwa eneo la Nakuru, na kule Nakuru vijana waliweza kuvuruga na kumfanya kutoka katika lile eneo alilokuwa ameenda kufanya mkutano na wabunge au wale madiwani wa eneo hilo wa chama cha ODM. Ikaje ikabainika wazi kwamba kuna wabunge fulani waliokuwa wameandamana na wale vijana kuzua rabsha, na baadaye Raila akaenda kwa mkutano baada ya kukwepa vijana hao. Kwa hivyo hapo jioni ikasemekana kwamba Moses Kuria naye alikuwa tayari ameshatoa matamshi kwamba yanayoashiria kwamba mheshimiwa Raila Odinga aweze kuondolewa, maanake ni mtu anayeleta vurugu katika taifa hili. Na pia moja kwa moja hapo jana tukaona taarifa zikitoka katika polisi wakisema kwamba katika kikao cha tarehe 11 Johnson Mrama, Asha Juma na Junet Mohamed walitoa matamshi ambayo yanaenda kinyume na jinsi uwiano unavyofaa kuwa katika taifa la Kenya.
Na je, Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa CORD Raila Odinga, wawili hao wakiwa ni vigogo katika vyama vyao, wamezungumzia swala hili moja kwa moja?
Bado hawajazungumza. Ijulikane kwamba rais yuko katika taifa la Angola, naye Raila Odinga yupo, hata namzungumza, yuko mahakamani anaandamana na wale wabunge waliokamatwa japo hawajazungumza chochote.
Naam, basi hayo yalikuwa ni mahojiano ya mwenzangu BMJ Muridhi na mwandishi wa South America Kennedy Wandera kutoka Nairobi kuhusiana na wabunge waliofikishwa mahakamani kufuatia kauli za uchochezi. Basi hii ni VOA Express na hivi sasa tunaelekea moja kwa moja katika burudani ya muziki, ambapo leo tunaye Queen B, Beyonce, mke wa Jay-Z.
Anasema sorry. Twende kazi.
Trying to roll me up.
Basi msikilizaji, ni Beyonce anakuambia sorry, wimbo mtamu kabisa. Hapa moja kwa moja tunaelekea katika hoja kwa hoja, ambapo hii leo kufuatia matamshi ya mwenyekiti wa zamani wa chama cha upinzani CUF nchini Tanzania, Profesa Ibrahim Lipumba kusema kwamba anatarajia kurudi tena ndani ya chama hicho na kuendelea na wadhifa alionao, baadhi ya wananchi Edward Kabamba na Miraji Kibinda wao wameweza kutoa hoja zao kuhusiana na swala hilo.
Mimi kama Miraji binafsi naunga mkono kwamba kiongozi huyu arudi, lakini asiwe tena mwenyekiti wa chama, kwa sababu kaonyesha uoga kwenye mchakato mkubwa wa uchaguzi huu uliopita, ambacho chama alikiacha kwenye wakati mgumu, kinahitaji mchango wake. Sasa kama kiongozi wa chama, yeye unaporudi nyuma, huoni kabisa unaweza kujaa chama na kuwa na mpasuko mkubwa asipate mafanikio?
Miradi, wewe umesema unaunga mkono kurudi kwa Lipumba, lakini mimi kama mimi, kiukweli kabisa mimi siungi mkono kabisa. Kwa sababu gani? Swala hili hata mimi nilitafakari alipokuwa anasema kwamba ameandika barua kukansel ile barua aliyoandika mara ya kwanza ya kujiondoa. Sasa hapo ndio mimi napata wazo kwamba hawa viongozi wetu hasa wanaoongoza vyama wakubwa wa chama wanajiona wao ni kama wao, na anapokuwa kama hayupo anaona kwamba ili swala halitaendeka bila mimi.
Sasa kwa wakati huu ambapo uchaguzi zishaisha, hakuna tena kinachoendelea, sana sana tu ni kujenga chama, atakuwa hana umuhimu mkubwa. Inatakiwa kiongozi ambaye asiwe muoga, apambane juu na chini kuhakikisha labda kama ni mafanikio kwenye chama, yeye aonyeshe moyo wa chama. Lakini ni tofauti sasa hivi ambapo hakuna mapambano yote ya kudai, labda sasa hivi harakati tu labda za demokrasia ndogo ndogo, lakini kwenye harakati kubwa ambapo za kukamata dola chama cha CUF ilishindikana, rudi kwa kipindi hiki ni bora tu uamuzi wake aliochukua kipindi kile cha kuwa mwanachama wa kawaida. Mimi kwa upande wangu naona ungebaki ule ule, lakini sio tena kurudi katika nafasi ya uwenyekiti. Sijui Edward unasemaje?
Ina maana hawa viongozi wa vyama wapo wakijua mimi ndo mimi. Ina maana bila mimi hili swala haliendeki. Amefanya hivyo, amekwenda, aizani labda chama kitatetereka. Sawa, sisi hatuko kwenye vyama, tunaona jinsi wanavyopelekana, tunaona jinsi siasa zinavyopigwa, lakini kiuhalisia kabisa mimi sioni umuhimu wa profesa kurudi kule, kwa sababu alichokifanya mimi ninachokiona sio kizuri. Sawa, anarudi pamoja na kutaja kwamba kilichomtoa ni kitu fulani. Kwa nini asiweke wazi, jamani, nimeamua kurudi kwa sababu kilichokuwa kimenitoa hiki na hiki? Lakini tunaona hata jana kwenye vyombo vya habari anasema kwamba ameona chama kinayumba.
Pindikira anajitoa, ingeweza kuleta mgawanyo mkubwa kwenye chama, labda kikapasuka na kuweza kukosa hata wawakilishi, angalau tofauti hata na wabunge hawa waliopatikana. Lakini angekuwepo yeye, ingewezekana labda hata wabunge kuongezeka, kwa sababu naye anamtupa kabisa chama. Lakini sasa akaja kujitoa kwenye kipindi ambacho ni muhimu kwa
anarudi kwa misingi ipi? Je, pamoja na kujitoa, yaliyokuwa yanaendelea ndani ya chama wakati amestopu, je, anayajua?
Naam, basi tukiwa bado tunasafiri na VOA Express moja kwa moja tunaelekea katika ushauri, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya utoaji damu duniani kote. Nchini Kenya ambapo ni taifa ambalo linaendelea, mambo mengi yamekuwa yakiendelea, na ukosefu wa damu ni moja kati ya masuala ambayo yanaelezwa yamekuwa yakipungua, hasa wakati wa dharura zinapotokea, ikiwemo ajali na mikasa mingineyo. Salim Boko ni afisa wa kitengo cha maabara katika moja ya hospitali ya Pwani, Kenya. Anashauri wa Kenya kuhusu umuhimu wa kutoa damu kwa hiari.
Kwa kusema kweli, damu huwa patikana ni ngumu, na ile inayopatikana pia haitoshi. So inalazimika relatives ama jamaa ya mgonjwa itoe damu ili iweze kufidia kile kiwango ambacho hakipatikani. Kwa sasa tukiangalia wale watoaji damu ambao wanatoa, hata kule ambako tunapata regional blood transfusion, ni kwamba ni watoto wa shule. Lakini ukirudi kwa upande wa raia ama wazee ama vijana ambao wamepita umri wa shule, huwa hawapendelei kutoa, kwa sababu wanachelea kuwa damu, ukitoa damu utaanguka, utakuwa na kisunzi. Damu huwa kuna kiwango fulani ambayo huwa ikifika hiyo huwa uko na ile nguvu ya kutoa, na pia hivyo unashauriwa unapima mwanzo uangaliwe kama damu yako inatosha ndio utoe. Lakini unakuta watu kwa kukosa ule uhamasishaji huwa wanakataa kutoa, na hivyo ndio wanafanya kunakuwa na maafa mengi ya kupitia damu, kwa sababu hospitali zetu hazina damu. Mtu anatakana kutoa damu kulingana na kama ni mwanamke, ama mwanamke anatoa damu baada ya miezi 4 na mwanaume anatoa baada ya miezi 3. Hii ni kulingana na maumbile ya kati ya mume na mwanamke. Mara nyingi unakuta kwa kiwango cha malaria kimezidi, na malaria ndio huwa mara nyingi inaua vichembechembe za damu, na ikiua huwa inasababisha madhara mengi kwa watoto hasa. Alafu pia kwa maternity, kwa upande wa uzazi wa kina mama, huwa mara nyingi kuna ile overbleeding, ama pengine wakati ya kibeba mimba hakutembelea hospitalini. So wakati mwingine huwa anapoteza damu kwa wingi, na anaweza poteza hata maisha. So unakuta huwa damu nyingi inatumika wakati huo. Wakati wa ajali pia huwa kuna umwagikaji wa damu mwingi ambao sasa unasababisha maafa, so unahitaji damu. Kwa Wakenya, na washauri tuwe na ule moyo wa kupenda kusaidia,
kwa sababu hakuna mtu anaweza sema hii damu ina kiwango hii ya pesa, wathi ya pesa hii ama ya nini chochote hii. Isipokuwa ni tuwe na hiyo imani hiyo ya kuwa tuwe na tunaweza kutoa damu kwa nia nzuri na kwa mtu yeyote, na sio kwa sababu umepata mgonjwa ndio unaenda kutoa damu. Unatakana tutoe damu after every 4 months kwa wanawake na after 3 months kwa wanaume, ili tuweze kusaidia hili janga la ukosefu wa damu.
Basi yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona mwenzangu Idli Gongo amejiandaa kabisa kutuletea yavumao mitandaoni, akinidokezea kuna siasa za upinzani nchini Tanzania na labda mambo ya ugaidi. Lakini kabla ya uanze, ni vizuri kukumbusha msikilizaji wetu kwamba kuna kipindi chetu kipya kabisa saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, Kwa Undani. Wasikose kusikiliza kwenye Facebook moja kwa moja, na walio kule Nairobi 107.5. Basi Idi, tupe maneno ya vumayo mitandaoni.
Moja kwa moja katika ya vumayo mitandaoni, tunaanza na habari inayovuma sana nchini Tanzania hivi sasa kuhusu aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha upinzani cha CUF kutangaza kutaka kurejea tena katika wadhifa huo aliyokataa zaidi ya miezi 9 iliyopita, mara baada ya mgombea Edward Lowassa kutangaza kujiunga na Chadema akitokea CCM na kuwa mgombea rasmi wa UKAWA, umoja unayojumuisha chama cha CUF. Ni Profesa Ibrahim Lipumba alitangaza hayo jana. Basi maoni ni mengi kulikweli. Baraka Mfilingi anasema tulipokuwa hapa kama UKAWA tusikubali mtu yoyote tena aje kutuvuruga. Walipambana tugawanyike wakati wa uchaguzi na wakashindwa. Kwa maana hiyo walitusaliti wakati wa uchaguzi, hawana nafasi tena ndani ya UKAWA. Juma Ali Omar anasema watu huwa wanajisahau wanapokuwa maarufu, yani leo hii Lipumba anakosa aibu na kutangaza kurejea CUF wakati alitukimbia wakati tukiwa tunapambana na CCM. Kweli usaliti wa hali ya juu. Tukija hapa Marekani, bado tukio la mauaji ya watu 49 na 53 kujeruhiwa katika ukumbi wa starehe wa mashoga mjini Orlando, jimboni Florida. Habari hiyo bado inaendelea kuvuma, hasa taarifa za mshukiwa aliyefanya tukio hilo Omar Martin kuendelea kutolewa, ambapo sasa inaelezwa kijana huyo wa umri wa miaka 29 inadaiwa alikuwa ni mteja wa kawaida katika klabu hiyo kwa miaka mingi, na mara kadhaa ameshawahi kufukuzwa na walinzi wa klabu hiyo kutokana na yeye kulewa kupitiliza na kufanya fujo. Mjadala mkubwa hivi sasa unaendelea sana. Nikianza naye John Samuel anasema kwa kweli sasa inabidi tutafakari picha ya ugaidi na ugaidi, maana hili neno linatumika kwa upande fulani ama linahusishwa na watu wenye picha fulani kwamba ni magaidi. Mago Saramfosha anasema kwa kweli nadhani tunapaswa kuwa na maana halisi. Kwangu mimi hili tukio ni la kigaidi, licha ya kuzingatia mshukiwa anatoka kundi lolote lile, lakini kitu alichokifanya ni ugaidi. Basi hayo ndiyo yaliyovuma katika mitandao hii leo. Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Kiongozi wa chama cha upinzani cha Kafa kisiwani Zanzibar, Saif Sharif Hamad, amesema vyama vyenye nguvu vya upinzani vinahitajika pamoja na tume ya uchaguzi iliyo huru ili kushinda marais walioko madarakani. Rais wa Marekani Barack Obama amesema Jumatatu kuwa hakuna ushahidi kuwa mtu aliyefanya mauaji ya halaiki kwenye klabu cha watu mashoga mjini Orlando, Florida, alikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kundi la kigaidi kutoka nje ya nchi. Licha ya juhudi zote zilizochukuliwa na Marekani pamoja na mataifa mengine za kukabiliana na ugaidi, shambulizi la bunduki la Jumapili mjini Orlando, Florida, limeonyesha kuwa tishio kutoka kwa watu binafsi bado ni changamoto kubwa kwa serikali.
Shukrani Harrison Kamau na muktasari wa habari, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi hapa ni Idi wa Ligongo, mwenzangu
Harrison Kamau
kutoka Washington DC, tunakwambia alasiri njema.